Sellest oli palju aastaid möödas, kui major Barre lahkus teenistusest. Ometi oli temas midagi märgatavalt sõjaväelaslikku. Kui ta sirgelt ja täis jõudu, sammus tänavat mööda alla ja keerutas veidi oma hõbenupuga keppi. Ilm oli sügiseselt hall ja tänav porine, kuid Barrel olid põlvini ulatuvad saapad jalas ja ta kõndis jõuliselt kindlate sammudega. Jah, ta peaaegu ei teadnudki, et tänav oli porine, sest ta vaatas harva maha. Tema lõug puhkas kindlalt ja siledaks aetuna kraenurkade vahel särav valge särgi šaboo kohal ning sädelevad silmad olid suunatud otse ette. Kuid nad heitsid põgusaid uurivaid pilke kõrvale, akende poole, kus elas tuttavaid või kus ta mõni päev varem oli näinud uudishimulikku naise nägu piilumas kardinate vahel. Ebaedust ja vaesusest hoolimata polnud major Barre veel kaugeltki eluga lõpetanud. 60 aastat polnud mingi iga tema taolisele mehele. Tal oli veel tugev sädelus julgeis elurõõmsais silmis, kui ta nägi midagi ilusat, ja ta tõi oivalise tuju kõikjale, kuhu aga tuli. Turu nurgal tuli õigusnõunik Kabe, kõige hullemas poris ettevaatlikult kivilt kivile tipsides. Tal olid tema igavesed pannalkingad jalas ja pingul sukad vateeritud säärte ümber ning nähtavad pitsääred satter kuue käise kääniste all. Barre pomises midagi selle taolist nagu vana narr, kuid tervitas juba kaugelt armastusväärselt, kui õigusnõunik hetkeks üles vaatas. Gabe oli üle tänava teisele poole minemas, aga peatus kõheldes, kui silmas majorit. Tõstis siis monokli ja silmitses teda uurivalt. Silmapilgu kaalutlenud muutis ta suunda ja läks Barrele vastu. Nad seisatasid ja õigusnõunik vaatas nüüd lähedalt veel kord uurivalt läbi monokli majorile otsa. Teie Preili tütre, kauni Adelheidi kohta käivad kuuldused, pudistas õigusnõunik. Barre heatahtliku näkku tekkis üllatunud tõsine ilme ja silmad muutusid rangeks. Kuuldused tähendasid talle halb uudiseid. Õigusnõunik nägi muutust tema näos ja lisas kiiresti. Jah, Adelheidil on ju alati olnud nõrkus Rousseau vastu. Kaugemale ta ei jõudnud. Major katkestas teda oma tugeva häälega. Mis nõrkus Rousseau vastu? Kes? Mis asi see Rousseau on? Õigusnõuniku sinakate huulte ja kerkinud kulmude ümber ilmus peen üleolev naeratus, nii et kottis silmalaud ebatavaliselt pikenesid. Noh, major, ütles ta kerge üleolekuga. Te tunnete ometi mässulist šveitslast. Ei, ma ei tunne ühtegi šveitslast, müristas Barre. Õigusnõunik vaatas närviliselt ringi. See major Barre sattus liiga kergesti ärevusse, aga too lugu tütrega pidi ka mõru pill olema, kui kuuldused vastasid tõele, ja õigusnõunik oli väga uudishimulik tõde teada saama. Ta seletas Barrele, kes on Rousseau, ja et tolle raamat La Nouvelle Héloïse olevat tema tütre Adelheidi armsaim lugemine. Ning major pidi möönma, et see Rousseau ei olnud talle mitte päris tundmatu. Et oma kingadega mitte porisse seisma jääda, tegi õigusnõunik ettepaneku klubis klaas portveini juua. Teel sinna sai ta majorilt teada, et on tõsi, et tema tütar on kihlatud. Maamehega. Peenetundeliselt ei kasutanud õigusnõunik sõna talupoeg. Õigusnõuniku abikaasal, kes oli majori surnud proua kauge sugulane, oli eile kerge minestushoog olnud, kui kuuldus Adelheidi kihlumisest tema kõrvu ulatus. Ta oli korranud sõna talupoeg järjest tõusva kohkumusega ja ütelnud, et küllap Adelheidi ema ja isääranis vanaema, piiskopi proua Raamer, on mõlemad hauas teise külje pööranud. Adelheid oli tõsi küll oma 27 aastaga juba küps daam, aga ei olnud saladus, et ta oli andnud apteeker Boorile oma jahsõna ja Boor oli ometi jõukas ja haritud mees, kuigi veidi vanem. Ja siis oli Adelheid nüüd ikkagi apteekri talupoja pärast hüljanud. Õigusnõuniku kodus oli ainult üks seletus võimalik olnud ja nimelt, et Adelheid on liiga palju Rousseaud lugenud. Klubis laua juures kahetses õigusnõunik, et oli oma uudishimul lasnud ennast ahvatleda ettepaneku tegemisele klaasitäis veini juua. Kuuldus oli tõestatud ning istuda siin major Barrega, kes ei olnud teda kunagi huvitanud ja keda pärast seda lugu tütrega ei saanud vist enam oma ringkonda kuuluvaks arvata, oli ainult aja raiskamine. Valjuhäälne kõne ja piljardiruumist kostvad löögid ning klirin ärritasid teda ka. Ta võttis oma kuldnuusk tubaka toosi, nikerdatud kergemeelne pilt elevandi luust kaane sees, koputas sellele põgusalt ja võttis näputäie. Major kasutas juhust savipiibu kaha lahti murdmiseks, oma taskupitsi otsa panemiseks ja nende mõlema mähkimiseks odava, halvasti lehkava tubaka suitsusse. Õigusnõunikul oli tunne, nagu oleks ta eksituse tõttu mõnda meremeeste kõrtsi sattunud ja ta otsustas piina lõpetada. Ta võttis oma raske keti ja kõlisevate ripatsitega kuldkella välja ja laskis toredusel kaua kõigi silme ees särada. Varsti on aeg edasi liikuda, sõnas ta, ja vaatas väga raskete silmalaugude alt Barrele otsa. Viimase näol polnud mitte ainult tavaline uljas muretuse ilme, tema silmis oli midagi sätendavalt lõbusat, mida õigusnõunik juba nende kohtudes oli tähele pannud. Monokkel ilmus taas esile ja õigusnõunik vaatas uurivalt ja veidi ärritatult ning ebakindlalt Barrele otsa. Te ei näi oma tütre saatusest väga rõhutud olevat, ütles ta ning tema hääl oli selgelt noomiv. Major Barre võttis piibu suust ja ajas end pisut sirgu ning silmad olid julged ja lõbusad. Ei, ütles ta rahulikult, tema pärast mul muret ei ole. Õigusnõuniku silm monokli taga vahtis suurena ja imestavana, kuna teine pilgutles ebakindlalt. Pika vaikuse järel vaatas ta maha ja mekkis klaasist. Vaatas siis jälle äkitselt üles ja küsis. Kuidas on? Ta oli ütlemas talupoja, kuid sai pidama. Kuidas on selle koha nimi, kuhu Preili Adelheid asub? Björndal, vastas major ja tema silmad särasid. Õigusnõuniku kottis näkku ilmus kummaline rahutus ja sinised huuled tõid kuuldavale matsuva hääle, nagu vanadel nõtradel inimestel. Björndal, kordas ta madalalt ja vahtis hajameelselt enda ette. Mul oli kord kellegagi tegemist, kelle nimi oli Dag Björndal. Kas Adelheidi tulevane on temaga sugulane? Jaa, kostis major. See on vana Dag Björndali poeg. Õigusnõuniku suust kostis niisugune hääl, nagu oleks pudelilt kork ära tõmmatud. Ja monokkel kukkus lauale. Silmalaud, millega ta muidu igasugu tähendusrikkaid tõmblusi sooritas ja mida ta nii kindlalt valitses, värisesid ja võbisesid nüüd, andes näole hämmeldunud ilme. Major, kes oli toolil taha poole nõjatunud, kõõritas tema poole ja popsutas kõvasti piipu, et muiet varjata. Õigusnõunikul läks viimaks korda ennast koguda ja monokkel ära panna. Kas on palju õdesid vendi, küsis ta kõheldes. Ei ole, Adelheidi tulevane on ainus laps, vastas major Barre rahulikult ja selgelt. Ja ta pidi kõvasti piipu pahvima, et end varjata, sest õigusnõunik nägi nüüd oma jõllitava näoga lihtsalt rumal välja ja major vajas kogu jõudu, et mitte valjusti naerma hakata. Dag Björndali ainus poeg, ütles õigusnõunik viimaks. Vaata, aga vaata! Ta vaatas mõtlikult üle laua, märkas, et klaasid on tühjad ja tellis uued. Ta oli ilmselgelt unustanud, et hetk tagasi ei olnud tal enam aega jätkunud Barrega koos istuda. Ta jõi nüüd majoriga sõbralikult kokku, võttis nuusktubaka toosi välja ja viitis aega, küllap selleks, et mõtteid koguda. Kas te seal olitegi suvel? Küsis ta. Jah, ja viimati jõulude ajal ka, vastas Barre. temal vanal olevat lõpmata hulgal vara, talusid ja metsi ja raha. Õigusnõunik rääkis nii tasa, nagu kõnelnuks ta üksnes ise endaga. Ja ta olevat raha asjus väga arukas. Küllab see on õige, ütles major vahele. Aga, sõnas õigusnõunik järsku üles vaadates. Tema juures kodus olevat kõik nii vana aegne ja puine ja ta ise olevat jäik, väga jäik mees. Ah, ütles Barre. Björndalil on nii vana kui uut ja minul ei ole põhjust olnud seal millegi üle kaevata. Ma olin ka kuulnud, et Dag Björndaliga on kardetav vastamisi sattuda, aga sellest ajast, kui ma teda tundma õppisin, tean ma, et kellelgi ei saa olla paremat sõpra kui tema. Ja kui karm ta võiski omal ajal olla, ei usu ma ometi, et keegi võiks ütelda, et ta on kellelegi ülekohut teinud. Barre oli innustunud ja tema hääl oli kindel ning õigusnõunik ruttas möönma, et temagi pole kuulnud muud kui, et kõik on toimunud õigesti. Ja ta püüdis seda ilustada, mida oli ütelnud vanaaegse ja puise kohta. Ta silus seda ja sõnas lõpuks. Aga siis on Adelheidi mees ju mõisnik. Ja õigusnõunik näis kergendatud ja rahul. Selle sõna juures ei suutnud major Barre ennast enam taltsutada. Ta naeris täiest kõrist, oma mürisevat lärmakat naeru, nii et kõik ruumis talle kohkunult otsa vahtisid. Õigusnõunik oli päris jahmunud. Tal oli kogu oma käitumise pärast must südametunnistus ja see naer, mis äratas piinliku tähelepanu, ka selle oli tema põhjustanud. Ta tundis ennast rohkem kui ühel kombel halvasti ja higistas natuke paruka all, mida ta juuste puuduse pärast üha kandis. Ta teeskles küll, nagu kannaks ta seda ainuüksi vana väärika moe pärast. Viimaks rahunes major. Vabandage, õigusnõunik, ütles ta, et ma pidin ennast välja naerma. Ja kui ma mõtlen võltsile mõisniku tiitlile, ühenduses mu tulevase väimehega hakkab mul valus. Ta on lihtsalt talupoeg ja metsamees, kütt, sõdur, meesterahvas, kõik, mida te soovite, ainult mitte mõisnik. Uued klaasid olid tühjendatud ja õigusnõunikul hakkas kiire kojumineku ja abikaasale jutustamisega, et ta võib Adelheidi pärast rahulik olla. Ja ehk küll major Barre naeris mõisniku tiitlit, kavatses tema seda oma kodus õige usinasti tarvitada. See ja Dag Björndali rikkus lepitasid palju ja peale selle oli Adelheidi mees jõuka kaupmehe Holderi sugulane, sest vana Dag oli kaupmees Holderi nõbu Terese Holderiga abielus olnud. Seda teadis ka õigusnõunik. Oli hämmastav, kui palju inimene teada sai, kui ta aga teada tahtis. Ja siin oli tähtis pääseda uuele rikkusele perekonnas nii lähedale kui võimalik. Õigusnõunikul oli koju jõudmise ja kuuldu teatamisega nii kiire, et ta unustas säilitada väärikat rahu, mille ta õigusnõunikuks saamisest saadik oli omaks võtnud. Inimesed, keda ta kohtas, pöörasid ümber, vahtisid talle järele ja imestasid, mis küll võiks teoks olla. Õigusnõuniku abikaasa, kes oli oma mehele õpetanud, mis on tema seisukohaga mehele sünnis ja kel olid väga peened tunded, ei lasknud ennast tema jutustusest lohutada. Aga tal hakkas kummaliselt kiire, et nii prantsuse kui ka norra keeles kinnitada, kui armas Adelheid Barre talle alati oli olnud. Jah, ta isegi nuttis Adelheidi paljude vooruste pärast, tema keelteoskuse pärast, tema võrratu prantsuse keele ja muusikaliste võimete pärast, tema meisterlikkuse pärast majapidamistöös, tema kirjanduse tundmise, suursuguse ilu ja range seisuse kohase kasvatuse pärast emapoolse vanaema piiskopiproua juures, kus juures ta oli aja kergemeelsuse vastu kaitstud olnud ja suutnud oma teed plekituna hoida. Ja kõik see tuli ära heita talupojale kaugel maakolkas. Õigusnõuniku proua nuttis väga selgesti ja nuuskas oma lõhnavasse taskurätikusse nina. Õigusnõunik kuulas tõusva hämmastusega proua südame puistamist. Varem oli ta pidanud samalt poolt küllalt sageli kuulma Adelheidi upsakusest, pepslikkusest ja ebaloomulikust vaese uhkusest. Seepärast hakkas tema särkama kahtlus, et tema jutustuses oli siiski olnud midagi, mis pani prouat Adelheidi järsku nii vooruslikuks isikuks tegema.